Хроніки басовища.
Факти і байки, емоції та успоміни, забите чи маловідоме.
30 передачів до 30-го фесту.
Слово переможцям та лауреатам, глядачам і організаторам різних гадов.
Вітаю усіх, з вами Євген Скрабець і Хроніки Басовіша. Музика, наставник і гукорежисер з Городні Євген Кучмійна у складі свого проєкту «Кропка.К» був переможцем фесту Басовіша у 2015 році. Він лічить, що Басовіша не замінить ніводний фест у Білорусі.
Гэты фестиваль, можна сказати, дав магчимість мені якби сказати людям, що я музикант ще раз. Тому що те, що я отримав победу, воно якби повздейнічало на розуміння некоторих моїх знайомих і не тільки, що ось я не тільки, наприклад, наставник у школі, чи я гукорежисер на радіо, але я все ж таки музикант, який робить музику, і музика, яку можна слухати. Ось гэта, ну, така добра частка. Тобто,
як люди сприймали знайомі ваші, ось гэту перемогу на тим фестивалі, де ви виступали?
2015 год. Знайомі мої, ну, мене вельми поздравляли. Саша Нісов обдымав, так само казав, що гэта вельми добра. Калі я прийшов на радіо, так само люди мені вельми жали руку. І мої родні так само були раді, що я там був і ще победу отримав. Я стараюся не вельми так моцно на гэтым сам акцентуватися, але все ж таки, звісно, приємно.
Атмосфера фестиваля, може, ви згадаєте, чим вона вам запомнилася? Того фестивалю, де ви виступали?
Там було вельми шмат знайомих тоді, у той день. І вечором, коли грали гурти, я ходив, слухав музику і бачив знайомих. Це було вельми приємно, було вельми приємно. Не глядячи на те, що гэта не у нас відбувається, отбывалося в Україні, а уже за межой, недалеко за межой. Все ж таки було такое отчування свободи такой, свободного open-air фестивалю. Ось.
Таких фестивалів нема в Білорусі?
На таких фестивалях, ось ми робили «Эхо», маленький фестиваль, ну гэта ён неофіційний, там 200 чоловік, 300 чоловік прийде, такі масштабні. Ось там такое отчування ёсць, але гэта був больш масштабний фестиваль, то есть там больш гуку, больш свету, больш народу. Ось гэта мне подабаецца, подабаецца в гэтым сэнсі, больш гэта тое, што адрознівае. Я не часто по фестивалях катаюся. И такое отчувание у меня только было, когда я по европейских фестивалях катался в Open Air.
А где вы выступали на этих европейских фестивалях?
Типси фестиваль был, так само, вось, мы там играли. Ну, там это таки фестиваль на полночи Германии. Я не памятаю, когда какого это города было, потому что это организовывал мой сябр. Там 10, там, может, 11 сцен, то есть альтернативных, вось. Я побывал, так само, это был 2016 год. Мне вельми спадабалася. Вось там у іх гэта нармальна. Это адчуванне такое, што гэта ўжо не першае дзесяцігоддзе. І ложыцца, і людзі ўжо якбы прывыклі да гэтага. І без гэтага якбы можам і не могуць. Ну, то есть гэта вельмі важная з'ява ў жыцці.
Дыходжа нежывых у рай. Где-то живо бабай, там засынай, спи, засынай, мой родный край. Тказав собі, чому гультай, і вёска пустая, нечым живі, не знойдзены я грибы, не скошаны я палі.
Хроніки басовішча з 90-х до наших дзён. Згадаймо, як тое было.
Такі фестивалі. У нас, наприклад, я такого не відчував. Тобто, тільки вони ще такі більш офіційні і більш такі закриті, тому що шмат обмежуванняў вельмі.
Які обмежування є на фестивалях у Білорусі?
Гэта лепш, конечно, спытаць у тих, хто організовував, тому що ось мої сябры організовували по большій ступені. Організації займаюся того ж самого эхо-фестиваля, яким былі. Там ж, ну, вельмі шмат проблем там. От, конечно, окупіцца, гэта вельмі трэба шмат укласці, і оно може не окупіцца і пайсці подписать доки усе, каб тебе ще поподписывали. Это так само не вельми легко. То есть там такие умовы, на которые поглядишь и подумаешь, я хиба что это робить не буду. Я не сильно, я фестиваль ж не организовывал. Я только сутыкался, с чем сутыкались мои сябры, коли они это организовывали. Им это не сподобалось.
Слухай, скажите, вот после того фестиваля, после выступа 2015 года, как восприняли городенцы, сябры ваши тут, вот, коли вы приехали после вот этого всего?
Мои сябры были вельми рады. Особливо, например, коли прийдет які-небудзь рэпартёр, калі ну, на кропку прыйдзе, я яму яшчэ нешта зыграю, адыграю, то ён абсалютна нармальна разумее, што і як. Калі, напрыклад, нехта мяне не ведае і калі я просто не чытаў і нехта там пісалі, можа быць, не лепшыя адзывы, наконт таго, што ты рускаязычны музыкант, пачаму на рускім языке, он язык каверкае, ён на трасянцы гаворыць. Ну я з ёй, я ў нас трасянка, і я лічу, што гэта дыялект, было б файна гэта таксама ўлічваць.
Ты днём не пой мне, ты днём не пой. Песенькі начной дзень за днём белее пол. Тень неба дня в глаза льёт зной. Ты днём не пой мне, ты ночью пой. Но даю такой, чтобы была радостна от больна. Чтобы нечего сказать. Вижу ухом, прыгают из снов герои в дом. Подпевают рыбою мне в унисон. Ла-ла-ла-лай, это ничего, что ни о чем. Ничего, что с этим завтра будет днем.
Хроники басовища с 90-го до наших дён. Згадаем о басовища разом.
Ну, глядзіце, я ведаю, што там на Падляшчы выступаюць гурты, яны спяваюць на сваёй падляшскай мове, на сваіх дыялектах, і гэта нармальна ўспрымаецца. А як вы ставіцеся да такіх дыялектных мовах? Вот, глядзіце, напрыклад, беларускіх гуртоў РСП спявала на трасянцы. Вы спяваеце на трасянцы?
Не магу ніяк прыдумаць песню на трасянцы, з якой не было б смешна. Мне не падабаецца такі варыянт, вось варыянт Сашы Сярожы, там, напрыклад, ці разбітага сэрца пацана, што вось яны выкарыстоўваюць трасянку, але она выглядае вельмі, ну, гэта смешна.
Пусть на вуліцы минус 16, что рэдкасць для наших краёў. Я хотел бы с тобой прогуляться, сказаць пару слоў про любоў. Но твое сердце зусім як железка, як мне не старайся. Я хотел бы в железку лизнуть, как промерзнуть и не расставаться. И Салатуху, и Лешу Ростова, и Иску, и Абаля. Лишь бы вернуть тебе, я готов снова их песни скулить под баян.
А мне б хацелася б сур'ёзна, таму што калі я ў ёй жыў, мы размаўлялі з сябрамі на гэтай трасянцы, то гэта мы маглі і сур'ёзна гаварыць, і смяяцца, і плакаць, і працаваць. Гэта язык, які з дапамогай якога можна выразіць усё. Таксама. Другое пытанне, што гэта ёсць стэрэатып такі. І таму у мяне песні або на беларускай мове, або на рускай, або там руска-беларуская. Тобто адзін куплет будзе на рускай мове, а другі будзе на беларускай. Ёсць трасяначныя словы, іх так мала, што ў людзей хутчэй за ўсё складзецца такое разуменне, што я не спяваю на трасянцы. Вось. І ёсць рыба, не то, не сё. Ну, гэта больш саунд, гэта больш інструмент ужо, а не мова якая-небудзь. Гэта духавы інструмент майго голасу. І замяняю, напрыклад, акардыён.
Хоць вось глядзіце, гэты фестываль, басовішча, вяртаючыся да яго, у гэтым годзе будзе апошнім. Як вы лічыце, яго трэба працягваць нейкай ступені ці і вось, што стане апошнім, то стане апошнім.
Ну, канешне, лепей, каб ён быў, чым яго б не было. Другое пытанне, што я чамусьці не веру, хаця, знаеш, как Ілон Маск говорил, технологию легко потерять. Вот в Египте строили пирамиды и уже не строят пирамиды. Мы потеряли эту технологию. Вось з гэтага боку, канешне, я бы не хацеў, калі закрыюцца басы, каб нічога на гэтым месцы не было. Я б хацеў, каб нешта было больш іншае, альтэрнатыўнае. Можа, больш усеабъемлюючае якое-небудзь. Там, дзе не толькі будуць людзі аб'ядноўвацца вакол бел-чырвонага-белага сцяга. Калі можа ще што-небудзь будзе. Ну, каб гэта таксама было. Хай ўсё ўключае адно ў другое.
Вось некаторыя прапануюць зрабіць гэты фестываль такім транспамежным фестывалем розных культур, якія б маглі там быць. Напрыклад, там адзін год ён там адбываецца на памежжы беларуска-польскім, другі год там на беларуска-расейскім, трэці год там на літоўскім нейкім памежжы, каб там выступалі гурты і можна было паказаць культуру гэтых нацый. Як на вашу думку такая ідэя?
Это вельмі файная ідэя. Я от гэта адразу бачу, мне ўжо захацелася туды з'ездзіць, ці выступіць, ці просто послухаць гурты і патусавацца там. Ну, нармальна мне. Хай будзе такое.
Ведаю, што вот вы рыхтуеце новы альбом. Раскажыце троху пра гэты альбом. Што гэта? Это новыя нейкія песні, гэта чыста інструментальная музыка, што гэта?
Я працягваю як бы той цягнік, цягнік кропка К, ён едзе, і я спяваю адну і тую ж самую песню. Вось як пачаў, так і зараз працягваю. Толькі мне зараз ўжо больш гадоў, мне ўжо 30 гадоў, тады там мне было 25, але там унісон выйшаў. Я зараз больш ведаю, я таксама пішуся, можна сказаць, па сутнасці адзін. У мяне быў гурт спачатку, но па факту чамусьці, ну, пакуль я жывы, будзе праект трымацца. Я магу адзін, як касманаўт у космасе, рабіць усё, што мне трэба. Ужо работа практычна скончана, но я кажу толькі пра запіс музыкі. Я ўсе партыі запісаў, больш-менш ўжо гэта звёў, асталося заняцца мастэрынг, в общем, ўжо ў сярэдзіне восені мы выдадзім гэты матэрыял. Ну, канешне, я лічу гэта мой лепшы матэрыял. Гэта 11 трэкаў, гэта long play, 40 хвілін матэрыялу. Назву пакуль што не скажу. Вот ўжо хаця б хай мастэрынг вучыцца пускай. Хай ўжо намалюе мой сябар вокладку і тады скажу пра дату. Вот и все, как бы, я рады.
До встречи, плечи, мой сон несет на санках нас домой. Сон граждане, нас нету, нету, нас не было и нету, я один.
Сёлета Яўген Кучмейна не зможа паехаць на фэст басовішча, бо не мае візы, але спадзяецца патрапіць на будучую альтэрнатыву басовішчу, калі падобны фэст будзе адбывацца на памежных тэрыторыях.
Хроніки басовішча. 30 выпускаў да 30-го фэсту.
З 10 червеня да 19 ліпеня. У эфіры Радыё Рацыя.
Факты і байкі, эмоцыі ды ўспаміны. Забытае ці малавядомае.
Штобудзень аб 11.15 і 21.35.
Згадайма басовішча разам.
Граждане, всё закрыта, забыта. Я помню только то, что я тебе.